35 goûts la béto, faut le tien coup son moussière.
Kasele kana kufa basangu ya yake Republic Democratic du Congo kena mpona bangindu ya bainsi yanka kainza tamna kotele mana ya kasiata futive kimbuka musi bosi ya vona kasete tamna kulandira manaka na yao yake mvutu ya lyolo ya Congo kisha fensi na beto na dibanza mvutu lyolo ya Belgique na kutala kabangu zenti bainsi nzenza tangu nkaka na kiluma bubeye yake ya kuvutuka mingi ya bisalu na ndamu izwa kijonzi ya mbonzi ya Kinshasa na nima vangonda tatu wa kisalu vangake na kusalama vi vive fonsi matimus na kata balukano meba kama na kiluma bubu yake kufondisa ya luyalu ya mbonzi ya Kinshasa na kiluma tatu wa sabala yae ya betkena yao na vizunga beta kwenye tetu na kivu yensi wapi ntolisi ya kizunga kena kufuda makesa ya sereka bayira mebu ya kabanaka kufukana ti makesa ya bayainsi ya kena banguma mine mbwe na kulanda kukotisa batu na ndamu wa kimvuka na bau mbuta selesen chibalonza ntolisi ya kizunga kena kutita kuvutuka ya mavonga na ndamu nesi na beto watata babama mtala nkwa basangu beti kivu yao na kilumba buu okazi matundu mingi na bisika nuzume baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo wiza saka tiri plus demokati de Congo kena mfuna bangindu ya basangu mpelu salusu wa bainsi ya inza ya kena kupesaka yao maboko kasive jaka kusala kimbuka musi ya fwete kulandila manaka na yao na kifonusu wa sete mutindu wa vonaka na ntango liyolo mwa bantangu mpediambu ya mutindu yae ya kena tafutu vena kate bantiko insi na veto ya kemvutu ya kilandi ya mbuto liyolo kena kutalaka mambu ya banguizani tiba insi ya nzenza mingi na dibonza ya mutindu yae ya mbuto liyolo insi ya Belgique ya basisaka na kilumbu ya kia ya sababu mekatora kuluta kasina ntabu wankaka mbuta lelu bamba kondoa kavena kuzebisa ti insi ya Belgique tena ntima mbote pambave ya kia uzola kusadisa insi na beto ripi lude mkati di Congo beto landa na alo alo yankuni na beto Babel Mpongo.
La constitution de la troisième république.
Nsiku yangudi ya republiki ya tatu ya kusaka kubikave kimvuka moske banda landila mambu lukola mutindu vana sala siat mobanzati mkwa liyalu ya iti ya Belgika nijonaka tubila mwa kimvuka moske kupesa sana bantangu pe mobanzati yale na kuzamonisa bantu uongave jina ekele nkena kumonisa luzolo ya Belgik ya kupesa maboko na luyalu ya ntete ya RDC yai kusaka ponama mobanzati ba iti yai kesa kisaka beto peke chisala kintuwa dina beto yina nyosu bako zaka sidikisa beto baiko za sala yao yafana ukuiza kitatete mintima samu bulamatari yantete betifandaka sala bisalu na mesu abantu nyosu pe betifandaka sadila na mutindu yambote yafana veti bayaki kuzaka pesa beto maboko bakuiza mona uonga
bien d'assurance qui ne feront pas que nos partenaires hésitent.
Mutindu za saka pena kwa basa kuna beti yake na kilumba bubi yae ya bantubwa nkangu ya nyizu wa kizonzi ya mbanza kisha sabu wala kimpumisi na beto vukanaka diaka sabu na mbalantete na nima vangona na tatu pamebaka lukano wa kufutukila bisala na bau na mutindu wa mefuwa nakana kusala nsolu na kutala bantangu mingi ya baba kaka peba mambu mingi ya bame tubilantete veka tuko kuzibuka ya bisala na bau na kilumbu ya kubi na tandu ya ngona na tatu ambula beti kena yao na kata balukano ya bakamaka na kiluma bubi yae ya kemingi mukemba kufondisa luyalu ya mbanza kisha sa na kitato kaka sabar beti kena yao Rebeke Balenguma Jeff Ngoi landaka yao kusabu na beto
kutulama ya ntwadisi ya bantumu wankangu ya Kinshasa lenda salama na kitatu ya kekwisa kasi na ntola na yao ya ndifuana zabisa balukano yome baka mana katia manaka na yanja kisalu nde konso ntumu yome baka mikanda ya manaka ina sama na kuzaba mutindo kuyufusa mwa biufu kana maloku kutamunanaka na ina metadila bantumu ina mazina mbasika kave kasi bake ndimatiba ponamaka bavukani mesola kukinga lukano ya tapesa maka na banka masonga na bilumbu kekwisa kaka na masolo ya bubu mpangi konso musia Afrika ya fona simba bavuka ni solula kampe na yina metadila ntalu ya mbongo ya tatambuisa kabisa lunyoso Kongo Demokratiki inti na beto na mvula yaye bameganga bimvuka fioti fioti tanu ya kulandila mwamambu yake kuminaka bao ntangu na tangu kaka na nginda kusalati na ntangu ya bata yantika kabisa lu angolongolo bata lemisama ve na mwaba nkakalakani kifonusu kunwana kati ya bavuka ni zole to mambu ankaka ya metadila kutambula ya kimvuka na bao na bimvuka ina bavuka ni ya MLC kele makumi zole na zole banko ya PPRD kele nana peba yankaka meka tukara bimvuka ankaka politiki ya Kongo Demokratiki insi na beto
betu kwenye ntangu yae Rebeke Balenguma na kivuensi bizabisaka pena kwa basangu na beto wapi kimvuka ya makesa ya mebu ya kabanaka kuvukana te makesa insi mingi bayina kena kufonaka na banguma mine mbwe baondeke na kulanda kukotisa batu ankaka na kati ya kimvuka na bau ntangu yae ya kena kupesa mpasi mingi mbuta selesechi balonza ya kentolisi ya kizunga kutita nandi ya kemingi temakese na lenda daka kunata mavonga na ndabu nensi na beto pena kiluma sababu ya katona kuluta ya kejeral Sylvain Chikwize twadisi ya kizunga kumi ya makesa na tilaka mbuta selese chibalonza mwana mose ensi ya Burundi ya kwenaka na kulanda bangala sisi kuna na banguma mine mbwe mtangwa baka ngaka ndi nangolo mpia ndi tindaka sama yao beto landa ndi mbusi mbuta selese chibalonza ya kena kizuzolo mkuna beto sekje maishi.
Actuellement, il s'observe.
Mambo na kuluta kuna na bangumbu kena zuri ya jituka. Biambu ya imesalema, meka toa kumonisa ti yake teleka, wonga bana bwala vandaka muna yake mpamba ve. Mbebe nimekuwa ti batu mingi kia ya kintenza vandaka kutila na ndambu yina. Ya uina betu melomba na bana bwala, bazi gula meso kitini ya ntoto ya kumi, landaka na kusala bisalu nani kuna na ndambu ya ngo. Yake kimvuka ya batu makumi iya na tambwadi yina, mangaka basa angisa bao. Beni memona tibake na kubongisa diambu visamu, mzita la salama na kitini ya ntoto yae. Memona beto banda kubama, bebeto tubila baina ke pesa kabao minduki, samu tibetu meza babao. Mendi mabangindu ya bampangi na munu ya kitini ya ntoto yae baina kena kukusepe la veti baku za sala lukuta kandu ya makanda kwaku. Bampangi ya munu, mpasi kena kukatuka chika nkaka, diambu ya kubangisa bana ya Kivu ya Sudi, ya kebi minaka chika nkaka.
Le problème de l'insécurité dans le Sud Kivu et ailleurs.
Kaka nandila yae ya kususa kufutuka ngemanensi na betbe fonsi mbati betu kufutuka nambaza kishasa wapintwadisi ya Monique mekatona kulomba kusalaba makimvuka musi sana kuzaba inti mutindu ya makesa Monique ya kena itugi kena kutandinaka bimpumbulu ya bame kangaka nyoso yae nanima kimpumbulu musi ya ntama ifini ya kena kufuna makesa ya Monique ya nsi ya Bangladesh na kunekula ndi nantangwa ni kangamaka na mvula jifunda musi mvula mafuna zole ndatanu lusambusu ya mambo alutaka na kilwa na kata nga ya undeke na kulana kana bazuzi ya inzwa masonga makesa katanga bake kuna na kilwa pebubu ya inba waka bambangi ya kele mingi mbula mataji ya kena kusamba ti kolonel Ilunga Ademar pebatu ya nkata ya seleka befu ansimatikasi banzuzi ya batu ya ya bake na kufunda bake na kulomba na leta na kumonisa bidimbu ya bambamu nyusu bake na kufunda batu na bau mpe bamebokuta mingi na mutindu ya bameko na malwaku sana kukuna na kukuma kuna na sika bake na kusamisa batu na bau na kilwa na kutala tibake na malwaku ve mbuta jog je kati ya mba ya kemus na kati ya bambangi na betolandandi na alolo ya Denis Maio.
Baimbi yake na kutuma monana keleka keleka batu yai kusaka funda mambo na bau bake bakama adiaka ve na kati ya bitini yai ya mfunu mingi batu ina betu kena kutuma vovila bake bakama ve na kilwa pe na pueto yina nyoso kena kutuma kitisa kusamba yina yake na kutuma monisati yake na kusambema na mutindu ya mbote ve bitini ya kilwa pe pueto yake ne bifulu bake kuza toma yuvusa na bam mbangi yina kuzaka luta pe kukuza landila mabulu yaiba kuzaka zika bantu nambala mosi bantu mingi mbanza ti betu metoma telimina diambo ya isamu luyalu ya inti ye kuzaka pesa ve maboko na batu kuzaka funda bankano ya isamu bakuza tinda bampovi na bau na kilwa pe na pweto.
Mikembo sana kukumisa kilumba makesa ya oni aseleka bayena kena kusalaka na inza sana kutani na nkangu ya ronde bandaka bubiai awanambanza kishatabu wala kimpumisi na beto na yao brigade weste ya Monique Zibulaka na kilumba bubiai mwamanaka zole ya basalaka na mwantoto wa gilulu mwereraka na kabongo na nzadi ya kongo na pulma lebo awanabwala kimpumu kishatabu ya fana kusimati mwantoto yae ya gilulu ya kena kumina ntile mpe kabongo kena kumina maluku nosu yae ya kena sabu na kusadisa nkangu wakena kuzingaka na mwaba ntoto dinoso zole na Rebecca Ibalingu mwabit kifutuka diaka nange sabu na ntangu yae ya mkuna beto Rene Kapita vonaka na ntoto na
nanyoso nkangu ya kisanga ina na zina ya dilolo na sele lenda vwanda batunka masambanu mpeba sepelaka mingi na losadusu ya bankesa ya Monique mepesa bau losadusu kele ya ba indo nkanda zole pelupitalu mosi bamepesa bau mpema luwako ya nkaka kifonusu ya mbongo bisadilu ya kuloba mbisi mpe ya kuhidika kisalu ya bilanga mingi ya manyoko lupitalu ina tasadisa mingi bana fioti ina kebelaka bimbevo ya kebakamaka na kunwa masa ya bunke TV mpena kudia madia ya mvindu nantola tiba kwa Monique sadisa bao nkangu ina vwandaka ke kwenda sosa lusadusu ya mavimpi na mosi lupitalu ya ke na finakani ya bwala ngamanzo kuna na inti ya Kongo Braza pesa mna kukuma bake tambulaka bantangu zole mpena maloku ina kaka kuhidika bilanga ya manyoko nkangu ina tasumba jaka ve ntoto na ndambu ya Kongo Braza vid sama na kubaka inso ape maloku ya kusala bilanga kuna mpamba ve na dilolo kuna ntoto vwandaka imbi kansi Monique mepesa bilongo mbongo pe maloku ankaka ya kuhidika samuti ya ulungana na kusala bilanga ata ya manyoko mpe bima ya nkaka.
kaka na kilumba bubi ya intoto na beto Afrika bazila kakilumbu ya kubui ya nkadulu ya kuteka bankisi ya mindele na kinchwe kiton katu kolanda bantiko ya insi na beto to yina ya meza banaka mingi na inza intu wa dilungi sabla mbula yae ya mevwada mingi kibankisa mbote kena kuteka maka na kata ba farmasi ya dibaku yae ya kembuta Bridge Wilson Lumbwe mbilam ya kena kuteka ka farmasi musi awanakisha sa mekatona kuloma na luyalu na kutala kim, na kutula kimbuka musi sabla kulandila lukanu ya mbuta luyalu kena kutalaka mama vipe onzuto wa insi na beto ya buyaka kuteka mabankisi ya kena kulatisaka batumpongi karnatin bamemona ve mukanda ya mekatoka na munganga ya ni Jabisaka nusu yai na kizuzuru ya mkuna betu Jocelyne Musa Opondi.
Yafuana ti nazulu ya mukanda kebi misa nkwalu yalu bakoza bimisa mukanda keto matinda mutinda bafana kuza sadila mambo ina samu bubu yai bayai kena kutoma tekisa na bafamasi bakele bantu kena kusala mombongo nike tinda bau wapi mutindo kaka kana ngeme kuza tula mutu kela ndila bau sababu kuza sala mambo ina ve mkwalu yale mekuza tula maboko na mukanda ya kinkwalu yalu kansi yafuana ni bimisa mukanda bakuza landila jambo ina bakele landila yao na bako kumine, tibubu ya ibiti farmasye kele na kizunga pe andi kele na mbanza bekuza tula na bakarche pe na bakomine sambe kuza sala yao, yafuwa nati mutunyoso kuza zona kuza sala yao pe bakuza toma sala yao na luzolo ya bantunyoso kana mbuza tula maboko na jambu ino
question de volonté si tout le monde s'y adonne on s'apura les problèmes.
Na kasa occidental ntangoke mingi ya bilumbu ya lufwa ya batu mingi na mabulu ya bakena kutimuna kadiamana chikapa asereka keba yina minke ngutimuna kayao na maboko bamvumi ya batu zole nkaka monanaka na kia sabame katona kuluta na nti ya kibenemusi na nzadi ya kasai befransi mati jambu ya kena kupesa pasi mingi inzo wakena kutalaka mambu ya matada ntalu na chikapa ntangu ya Basil Bakumbane na Rebecca Ebelinguma.
Na bifulu ina kusosa matadi ya ntalu na ndambu wa chikapa ya fwanatanga bisumbula kia salamaka mingi ya lufu ya bantuzole na kitezo sabala mosi kaka kifonusu ya kia ya meluta bantuzole dindaka na masa mosi na dibulu ya chimbrikita mpe ya nkaka na mosi dibulu ya milombe kaka kuna na mbanza chikapa. Na kutala mbote mpangi konsumusi ya Afrika bisumbula ya yeke kuma samuti bantu mingi kakondwaka malua kumpe bisadilu ya kusosa matadi nansi ya masa. Bake kotaka na masa atana kufika ilungive toku luata mwabati yu ya kupema ve mpe kufika mwandambu ya nituve kasi mtuadisi ya banka matadi ya ntalu na ndambu ina chikapa ametubati bisadi na bao mingi keko taka na masa mutindu ina samuti bantumwa ya vanda ya luyalu tu ya bakompanya ankaka kenyo kulaka bao mingi na kulomba mikanda mbongo pebima ya ankaka atana ndonga misiku ya intive baki pesaka maluwa kukaka na bakompanya nene nene yina ke pesaka bao madesu ya bana mpe mbongo samuti basosa matadi ya ntalu kasi bao yina ke vandaka na maluwa kumingi ve atasa mna kubaka mikanda ya inswa ya kusosa mataji antalu ya kivundaka kaka na mpasi.
Rebeke balenguma bitpesa ndinga ntangu ya na kuna beto jango mama koko na kuzabisa beto nkimutindu ya besiko na nzila kompani parizi na mbanza kindu na kizunga bande maa mekatoro na kusala bainzo nkana zole ya kemingi na komini ya mikelenge jango mama koko.
Na bamvula 15 bibuti ya balunguki ya kalasi ya ndimba maendeleo ya ikele na kibubu ya tokolote na komini ya mikelenge bavuandaka vuanda na nkafukucha kukuza futa mbongo mingi samu bana bau bakuza longoka na zulu ya mbongo ya i bibuti nyoso ya kuzaka futa samu na bana na bau bafuna kuza futa diaka mbongo ya kuza futila injo chika vuandaka kalasi yina na mutini bamukuza baka ba injo ya i bakifuta ba franc congolais nkama 5 samu na mbongo bibuti ya kuzaka pesa samtibana na baba kuza longuka na kifulu ya ba franc congolais difunda mosi nkama zole bayai kalasi kala kuna na divula ya lokole na komine ya mikelenge bakuza kalutisa bamvula sambano ya bava ndaka longuka na ntoto injo bava ndaka na yao yava ndaka kaka na mandalala na zulu bava ndaka sonika na makuma na bau mutindu bami kuza baka ba injo ya inyoso zole na bakalasi inyoso zole yina kuza kufua na mbongo ya iti Ameri mafunda nkama tambodi na makumi sambanu ya kuza pesa bau nzila na kukuza pasa mvutu na pasi bake monaka bana difunda mosi nkama zole ya bakalasi nyoso zole ya mfinakani ya mbanza kindu.
Rebeke belinguma betukena kufutuka nangesa mna kubanisa basangu yae na nsangu wankuna na bete kiri muindu migi na kivu wazulu wapi ntualisi ya kizunga meka tona kubuya na ngolo nyoso lukano ya bambuta ekvea bakaka kuna samu tibatu nyoso bafuta badolak makumi zole na bisika bake na kubuaka na banganda na ndambu wabute mo Rebeke belinguma.
Mampaku ya todisa kizunga Nord Kivu mekatusa kele kaka na banganda ya vyo inabeba kama na Mbanza Butembo na Beni na Walikale na Nord Kivu mpe na ndambo ya Maragi na Mungwalu mpe na Aru na kizunga ya Oriental. Kasi mpangi konsumusia Afrika banko ya mimbongo mingi ya Butembo pe ya Beni memo lukano ina imbi na kutubati ntodisa kizunga buwela jaka banko ya RVA keso sa kaka banka kalakani na bisalu na bao mpamba ve bame katusa kaka ndambo ya Mpaku na ndambo ya banganda ya vyo na ndambo ina ya zola tubati. Banko mimbungu ankaka fwana sadila bandila antoto samna kukotisa mpe kubasisa bima na bao nzoka nde baki kondwa kave kuvukana tibi nwani pe bimpumbulu na ndambu ina mingi na kati ya mfinda. Kudila ankaka ya banko mimbungu na lukanu ina kila ndakana mutindu ti na ngonda ntete ya mvula ya yi babu elaka antalu ya Mpaku ya katukaka na dola ya Amerika sambanu pe ya mekuma na makumi zole. Nde baki mwona ve mfunu ya kukatusa Mpaku kaka na ndambu ya banganda ya vyo na ndambu ina samuti lukanu ina kepe samaloku kaka na banko mimbungu. Yina kesa dilaka njila ina mpeba yina kesa dilaka ve njila ina lenda mwona ve mambote ya lukanu ina.